فيصل دا حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالده مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالده كسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
san halkana radio cadaado aad ku soo dhawaatan warka dhawr qodobada maanta aad maqli doontaan waxa ugu dooran dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta xirtay duulimaadyada magaalada Kismaayo bay dhabasi uusan u fakan wasiirka wasaaradda amniga Jubaland oo fakada taliska ciidanka asluubta Soomaalida oo sheegay inuusan fakan wasiirka wasaaradda amniga Jubaland isla markaasna la xisaabtamo doonaan taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaalida Sakiye Xuseen Axmed maamulka isnoo jeemaa ogolinka dambe maanta la filayay in madaxweyne ay ku xunkasa ay ku doortaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug xubnaha baarlamaanka labada ee Galmudug oo maanta Dhuusamareeb ku dhageystay khudbada musharixiinta u taan xilka madaxweynaha ee maxkamadda xukunka Galmudug dhaqanka Galmudug oo qallan xoogan ka muujinaya xaaladda caakiran ee Galmudug sheegana inuu hadda ka dhimay Dhuusamareeb dagaal xoog leh oo ka bilaaban doono taliska Mareykanka oo sheegay inay dileen in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib howlgal xoogan ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaanka Jubaland senatorada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeday Puntland oo dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in Puntland ay ku hayso dagaal siyaasadeed ee ugu xoogan qaar ka mid ah aqooyada ka soo jeeda deegaanka Galmudug oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in hakad la gali doorasho ka dhici doorasho ka socota magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warka doorka radio cadaado goor iyo goor warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la duruna san saaxiibada nigaasanayo waa 4 taariikh ku astaysan tahay 29ka bisha 1aad ee January sanad 2022 warta soo raah maanta waa Cumar Axmed Ibrahim saxiifa aniga Xasan Aadan warramay doona ku soo dhawaada warkii oo dhan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xirtay duulimaadyadii magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo si uusan u fakan wasiirka wasaaradda amniga Jubaland oo ka fakaday xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah Muqdisho Cabdiqaadir Cabdiraxiin Aadan warkan faahfaahiyo
iyadoo ay soo baxayeen warar saacadihi u dambeeyay sheegaya in uu xabsi ku yaala magaalada tan Muqdisho ka baxsaday wasiirkii amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Janan ayaa warqada ka soo baxday wasaaradda duulista wada dawladda Soomaaliya waxaa lagu shaaciyay in hakan la galiyay dhamaan duulimaadyadii aadi jiray qayb ka mid ah magaalooyinka ku yaala koonfurta Soomaaliya magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo ayaa la sheegay in saacad kooban la galiyay duulimaadkooda maadaama dawladdu ay sheegtay in lagu raajoogo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa Cabdirashid shi janan oo dowladda Soomaaliya ku eedeysay inuu dambiyada dagaal ka geystay magaalada Doolow oo ku taala gobolka Gedo. Wasaaradu waxay sheegtay in haba yaraatay duulimaadyadaasi aysan maantay kirin magaalooyin kala soo carabay, iyadoo intaas ku dartay inay dulqaad sameeyaan shacabka maanta u duuli lahaa diyaaradaha ka raaci lahaa garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Tariyo ku xigeenka labaad ee ciidamada booliska General Sakiye Hussein Ahmed ayaa barteeda Twitterka waxay ku shaacisay inuu baxsan yahay wasiir janan, halka wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in saacadaha soo aadan uu gaaro magaalada xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Dadka u dhundeleela arrimaha siyaasadda iyo tan amniga ayaa waxay tafaasiil dheeraad ah ka bixinayaan qaabka ugu suurtagashay wasiir janan inuu ka baxsado guri ku yaala magaalada tan Muqdisho si weyn amnigiisa loo adkeeyay isla markaana isaga lagu ilaalin jiray. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ka qabatay garoonka Aden Cade wasiirka amniga maamulka Jubaland waqti uu ku sii jeeday caasimada dalka Ethiopia sababa dhowr jeer ayuuna ka soo hormuuqday maxkamadda gobolka Banaadir walow markii ugu dambeysay dib loo dhigay maxkamadeyntiisa. Maamulka Jubaland oo wasiiru ka ahaa ayaa si kulul u cambaareeyay qoraal xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubaland ayaa looga hadlay xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka amniga Jubaland. Maamulka Jubaland waxay shaaciyaan inaysan garanayn halka uu joogo nolol iyo gaari wasiirkaasi. Cabdiqadir Cabdirixiin Ibrahim, Radio Cadaado, Muqdisho.
Dhinaca kale, taliska ciidanka suurta Soomaalida ayaa sheegay in safanka wasiirkii wasaaradda amniga Jubaland isla markaasna uu ku jiray xabs ayay gacanta ku hayaan ayna kula xisaabtami doonaan taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska Soomaalida. Hadalka soo baxay beenta ahaa ku sheegtay inuu fakaday wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu xirnaa xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maamulka Soomaaliya jamac ayaa galanka dambe maanta la filayaa in madaxweynaha ee madaxweynaha xigeenka ay ku doorteen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Qaabqaabada ugu dambeeyay ayaa la sheegay in Alsunay ka wada Dhuusamareeb kuwaas oo hadda Dhuusamareeb ay ku dooran doonaan galanka dambe maanta madaxweynaha iyo madaxweynaha xigeenka Galmudug kadib markii ay khilaafeen doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Maalinta shalay ayay ahayd markii Dhuusamareeb ay ka soo xuleen ayna soo saareen liiska 69 xildhibaan oo ka mid noqonaya xubno Alsunay ka qortay dadka deegaanka ku sugan Dhuusamareeb kuwaas oo tartan xoogan ay kuwa gali doonto siyaasada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisiso Galmudug loo dhanyahay oo laga dhisay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Dhinaca kale, xubnaha baarlamaanka labada ee Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxay ku dhageysteen khudbadaha musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa maanta lagu dhageysteen musharixiinta khudbadaha musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha kuxigeenka Galmudug waxaa dhageysanaya inta badan xubnaha baarlamaanka labada ee Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug kaas oo taageersan dowladda federaalka Soomaaliya. Musharixiinta maanta qodobada ka horjeeday xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa u badan musharixiinta agarsan dowladda federaalka Soomaaliya lana dhacsan qaabka ay u wajahayso doorashada Galmudug waxayna yihiin musharixiinta u tartami doonta xilka madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweynaha kuxigeenka Galmudug. Axmed Sharaf Ragle oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha ee Galmudug ayaa sheegay in xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay dadbana ku bixi doonto si loo dhisay Galmudug loo dhan yahay isla markaasna tan ay tahay fursad u soo yeeto ummadda Soomaaliya loona baahan yahay in ka faa'iidaystaan dadka reer Galmudug ee ku nool deegaanada Galmudug.
Hadafkayga siyaasadeed waxa weeyaan Galmudug oo midaysan oo qoys ka horeysan oo kooxaysi ka horeysan oo jidgooyo ka horeysan oo dhaqaalaha laga kaabo oo nabadda la kaabo, waxaasna waxay ku imaan karaan hadafkayga aan hadaan sii kala hormariyo. Waxaan ii hadafa oo ii siyaasada inaan nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro. Waxaan rabaa inaan tayeeyo ciidanka Galmudug oo mideeyo oo uusan baahan oo uusan cidid joogin oo uusan daba joog noqon oo uusan foo xumaanin. Waxaan rabaa oo ku cosalaya hadday doortaan xildhibaanada sharafta leh inaysan noqon kuwa gacnaha lagula jiro, kuwa jeeblaan u marti ah, kuwa magaxxumo marti u ah, kuwa kala yaacsan, kuwa meelaysa degan aan la aqoon, kuwa haddii ilaahay kuwa iska khilaafta ay noqdaa kuwa loo abuuro meelay degaan iyo nolol fiican iyo haddii si ay ugu shaqeeyaan dalka iyo degaan. Waxaa aad ii farxad gelinaysa inaad marka koowaad oo soo hor istaaga ay tahay ayna u badan yihiin dhalinyaro, mar hadday dhalinyaro u badan yihiin, waxaan qiyaasayaa in dalka lixajaal la ka hayso ee aysan ahayn wixii laygu duubi lahaa aan qaato ay tahay wixii aan reebi lahayn aan samayno. Wax la reebo waxa ugu wanaagsan iyadoo gacmaha la isqabsado. Haddii aad madaxweyne ii doorataan, marna hay-adaha caalamiga ku horumari maayo inaad wax weydiisto, marna dowladda federaalka inaad wax weydiiyo ku horumari maayo. Waxaan rabaa qof walba kursiga uu ku fadhiisan inuu soo gato. Anigaa bilaabaya wuxuu noqon doonaa kursi qof walba kursi soo gato oo qalinkiisa soo gato oo niyadiisa soo gato oo ku soo talagalo inaan si wada jir u shaqeyno ma noqon doono madaxweyne ay marti u noqdaan xildhibaanada oo wiilasha senatiyaasha oo ay banaanka ku celiyaan waxaan noqon doonaa madaxweyne xildhibaanada dhex fadhiya oo maskaxdooda adeegsada oo aqligooda adeegsada oo shaqada ay qabtaan raalli ka ah oo wada jir aan u shaqeyno si aan ummadda aan matalayno ay u noqoto mid aan tuun iyo mugdi kala gelin ee aan si bayaasan oo laafuruuran ugu wada shaqeyno.
أحمد عبد كاري قرقر ومشرع يتغن حلقة مدحينة جيل مدوك دنكي سقوها اللي وحونا شهجي إن هذه لو دورت حلقة مدحينة جيل مدوك وحققب دونا دنكا دقالها إسلام كاس نوفر دونا لما ودوينك حيران تغيي مغالي دخوبية قبل كمدوك سيد دقالها ديجن دا جيل مدوك وفرمو إسلام كاسنا تعبان يكو بحيد دونا اسمها دكت دا مغالي دخوبية وها إش دقال جيل مدوك يال دون تهدي لفرو
أمام أتنبياش حبيب أهل الحليم
ناشي سياسة ديت
إيوه وضع الشقين طبعا إيه دح مرتا هي أدها الدولات قولت في قلبه شرع الدجينتا فلنت
إيه دح مرتا كل دوات صدح الصران وإيه هي أدها قلبه أوريامي سي حسنا سياسة ديت سيدو كاري وعن هيا جندونا حريركا إيوه وضع الشقين تكاد حيسا دولت قولت في قلبه دولت قولت يد دولت قولت يد درك فجرة annagoo iskaashi kala yeelan doona arrimaha abniga ganacsiga waxbarashada iyo arrimaha muhiimka u ah dhammaan wada shaqeynta iyo isku tiirsanaanta wadana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh ugu dambeyntii waxaan si xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad ugu aamintaan hoggaaminta galmudug 4 sano ee soo socota
dina akal magada dhusamre bi caasimada galmudu gudii doorasho ee taageersan ee maamulka ee sanad jamac ku soo magada dhusamre bi caasimada galmudu ayaa ayaguna maanta soo gabagabay doona diiwaan gelinta mashruuxinta u taagan xilka madaxtinimada galmudu iyo sidoo kale madaxweena ku xigeenka galmudu waxaan maalmaha soo aadan ay dooran doonaan madaxweyne ku soo galadan ay ka tahay maamulka sanad jamac xubnaha ugu sareeya iyo sidoo kale mashruuxinta qaadacsan doorashada galmudu ee Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odwa iyo sidoo kale mashruuxin kale kula soo magada dhusamre bi galmudu ku soo ka soo horjeeda qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ay hadda u wado dhismaha galmudug loo dhinyahay oo ay ka socoto dhusamreeb xaaladda siyaasadeed ee deegaanka galmudug ayaa haatan ah allow sahal waxaana ilaa hadda aan muuqan cid isku xilqaantay taas oo ku aadan sida loo qaboojin la xisada hadda ka taagan deegaanka galmudug ee doorashada u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo culimadooyinka la sunno jamaca oo laba doorasho ka wada dhusamreeb iyo madaxweyne Axmed Cabdi Gal xafaasoon doorasho garadun iyo ka wada magaalada Galkacyo ee gobolka galmudug ma jirto ilaa hadda cid isku xilqaanta arintaasi oo isku keentay dhacyada isku haya siyaasada galmudug walaa wax garadka deegaanka galmudug ay sheegeen in dhacyada ay la hadleen balse halka loo tixgelin diiday dhaqanka deegaanka galmudug ayaa qalaantii ugu xoognaad ka muujinaya xaaladda caakiran ee galmudug waxayna sheegeen dhusamare waxa hadda ka dambeeya dagaal xoogan uu ka bilaabmo doono agaradka deegaanka galmudug ayaa qaldan ka muujinaya xaaladda caakiran ee siyaasadeed ee xilligan galmudug ay wajahayso agaradkan oo si jeed ku qabtay magaalada dhusamare ee caasimadda galmudug maanta ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada isku haya siyaasada deegaanka galmudug ay joojin barnaamijka siyaasadeed ee ka wadan deegaanka galmudug inay joojin barnaamijka siyaasadeed ee ka wadan deegaanka galmudug si xal looga gaaro khilaafka amniga u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo culimadooyinka la sunno jamaca oo garab keenay mashruuxinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug kuwaas oo salaawsan siyaasada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku ciis galmudug loo dhinyahay doorashada oo ka socota magaalada dhusamre ee caasimadda galmudug Sultan Tiriye Cali Abdudoon oo ah afyanka dhaqanka deegaanka galmudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhinacyada isku haya siyaasada galmudug ay ku wargelin in joojiyeen barnaamijka isku hayaan isla markaasna xal ka gaaro waxyaabaha keena khilaafkan hadda ragaadiga dhismaha galmudug loo dhinyahay oo dawladda federaalka Soomaaliya ay isku hayaan iyo culimadooyinka la sunno jamaca iyo madaxweyne Axmed Cabdi Gal xaf oo soo darasho garowdan uu ka yahay ka wada magaalada Galkacyo gobolka madow ee galmudug Tiriye Cali Abdudoon oo si hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorasho la hakiyo isla markaasna xal ka gaaro khilaafkaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqay in joojiso barnaamijkani hadii kale wixii ka dhaca ay dusha ay saar doonto
isla markaasna wixii hadda koox ka dhashay 7 bilood tiknoolajiyadaan marnay oo siyaasadan bixinay tilmaamaan bixinay waa rajaynaynaa in nalo dhaga nuglaado laakiin hadda ka hor cid si dhaba dhagaha noogu furtay ma hayn walaal waxa noo muuqda marka hore dad waa soo joogay baanahay waxaan ka hortagaynay waxay ahaayeen inaan soo fogeyn bahasha hadda waxaa la joogaa bartamaano kala duwan madaxweyneyaal kala duwan marka lagu sii baro waa dhibkii oo kordhay marka inaan la fogeyn waxa aan ka digaynaa ah marka wax gareeca uma aragno sheekooyin waxa jira bulshada ay soo qaadato meel cidlaan aan laga keenin oo la yiraahdo waa wixii Kismaayo ka dhacay mayra wixii Koonfur Galbeed ka dhacay marka waxaan isleenahay marka baasho tuu Kismaayo miyay u socotaa ma dowladna sidaa rasaa dadban u arkeen ma dowlad goboleed sidiisaba aan meher ku dhalanaa dadku goorbaya marka sidaasaan u arkaynaa waxa hadda socda haddii wadahadalka aan ku baaqnay iyadoo ay ka dhan tahay la sii kaxeeyo feer arrintan ka dhigaynaa arrintaas oo aan sarbeebayno oo aana galaysanayn dadaa dhimo doona iyo dalaayaa dhici doonta inaan niraahno laakiin haddana aan afka laga dhowro karin ishaaro muuqata hadday kusii socotaa arrinkaas in dadku jufo jufo noqdo in wixii ka dhexeeyo sheerka ahay ay lumaan in tuulooyin magaalooyin isu wareegi jiro maanta walaalaahi ay karantooriya dhex marto in gel mudugta dambe loo soo xiisi waayo oo jeclaysa waayo macnaheeda iyo magaceeda in la fogeeyo arrinkoo dhammi uu celis la noqdo waxaan ka digaynoon malaynaynaa waxaasoo dhan.
Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrikom ayaa sheegay inay dileen in ka badan 200 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib howlgal xoogan ay ka sameen qaybo ka mid ah deegaanka Jubaland. Cabdicasiis Saciid Beerad warkan hafaafay.
Dowladda Mareykanka ayaa war ka soo saartay duqeymo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada Jubbooyinka ee Koonfurta Soomaaliya. Taliska Mareykanka Afrikom ee Soomaaliya waxa uu shaaca ka qaaday inay duqeyn ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Jilib. War saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe isla markaana waxa ay tilmaameen taliska Africom in lagu dilay duqeyntaasi hal xubin oo ka tirsan Al-Shabaab waa sida ay sheegteen. Sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu xusay in taliska Mareykanka ee duqeymaha fuliyay aysan wax khasaare gaarsiin dadka shacabka. Diyaaradaha iyagu waxa ay howlgal ka fuliyeen gobolka Jubada dhexe iyaga oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa lagu dilay hal xubin oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay Africom. Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan gudaha dalka Soomaaliya tan iyo markii talada dalka Mareykanka uu la wareegay Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka sanadii 2017 sawirkan uu soo saaray awaamiir la xiriirta in la kordhiyo duqeymaha taliska Mareykanka Afrikom ay ka fuliyaan Soomaaliya. Waxaan xilliga wixii ka dambeysay cirka isku shareeraya duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka iyagoo inta badan howlgallo gaar ay fuliyaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab. Warbixin ay soo saareen dhowaan Afrikom waxay ku sheegeen in sanadii 2019 duqeyn gaaraysa 6 ay ka fuliyeen Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Duqeyntaasi oo ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab waa sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay. Inkastoo taliska Mareykanka Afrikom ee Soomaaliya mar waliba iska fogeeyaan in duqeymahaasi ay waxyeello ka soo gaarto dad shacaba, hase ahaatee hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Amnesty International waxay dhowr jeer soo bandhigtay warbixinno muujinaya in taliska Mareykanka Afrikom ee Soomaaliya duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya ay waxyeello ka soo gaarto dad fara badan oo shacaba. Inkastoo taliska Afrikom ay gaashaanka u daruuraan eedeyntaasi iyaga oo mar waliba oo duqeyn ay fuliyaan la sheegay inaysan wax khasaare gaarsiin dadka shacabka, walow dhowr jeer la soo bandhigay warbixinno iyo cadeymo muujinaya dad ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka.
Senatarada aqalka sare ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in Puntland ay ku hayso dagaal siyaasadeedkii ugu xoognaa, sida uu kan ku faahfaahinayo wasaaraha maanta Cumar Axmed Ibrahim Suufa.
Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland. Khilaafkan ayaana salka ku haya bixinta shahaadada waxbarashada ee ardayda ku nool deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Dowlad goboleedka Puntland ayaa ku adkaysatay in ardaydeeda aysan ka qayb qaadanin imtixaan sanadeedka isla markaana shahaadadooda laga doonayo in ay bixiso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay xaq u leedahay in ay goobjoog ka noqoto qaadista imtixaanka shahaadiga ah si la mid ah dowlad goboleedyada kale. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ahna senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole ayaa dhaliil kala duldhacay xukuumadda nabad iyo nolol ee haatan talada haysa. Senator Faro leo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay in aan dowladda federaalka Soomaaliya looga baahnayn kala furfurida waxbarashada dowlad goboleedka Puntland.
Puntland 20 sano ay jirtay imtixaanada la qaaday mid la qashay iyo mid la xaday iyo mid ay ka dhaxday iyo mid aan kurguulinka intii dambe oo la sameeyay ka dambe ilaa 2019 kurguulum israacsan baa lagu sameeyay 2019 wixii ka dambeeyay baa lagu sameeyay dawladda dhexe ragii ka joogay oo wasiirada markaa ka ahaan ay la qaateen ayaa ka jiray dastuurku wuxuu qorayaa artikalkaas wuxuu qorayaa paragraphkiisa ba wuxuu qorayaa power is given to the level of government where it is likely to be most effectively exercised awooda waxaan la siinaya heerarka dawladeed meesha sida ugu habboon looga fulin karo marka maanta hadaan joogno awooda education ka ama tacliinta meesha ugu habboon maanta laga fuliya Soomaaliya oo dhan baabudla taas idan kari ka dhama jiro shakira kuma jiro in iyada laga shaqal qaato way dawladda kale oo hadda federaalka noqday oo iyagu aan wali hirgelin inta halka ayay Soomaaliya bulan ay gaadhay aan gaarina waxaan ugu yeereynaa inay war hor aan wasaaradda tagnayna anagu senatorial kalaana waan ku boorina gacan siiya state-kas inay in soo gaaraan waxa yar wadanku hal meel dawladda dhexana waxa waajib ku ah wixii laga hormarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto ama inay furfurto hadba karaaniga ama sargaalkii qayb jooga inta tiraahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa tan haduntee sida hadaba dhacday oo agaasimihii department-iga imtixaanaadka oo muxuu ahaa wasiirka tacliinta oo dawladda federaalka oo qaato isagoo talo ka dhigtay intuu kan gudmanka qaatay filisay marka waxa lagu filisay aan dawlad cadal ku dhaxaysa
amranka u dhaxaya wasaaradaha waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedka Puntland ayaa bilowday bartamihii sanadkii hore kadib markii Puntland ay diiday imtixaanka shahaadiga oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya
maasina saaxib warka dowladka socota rajo cuntaas uu ku yahay tan intaan warkan warka xidub kulmo doona duhurax